20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušalci. 15. je jul 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je polaganje rize Presvete Bogorodice. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled današnjih događaja. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na praznik polaganja rize Presvete Bogorodice, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj ovom prazniku u Bijeloj, povodom hramovne slave ove svetinje. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uputio je telegrame saučešća povodom terorističkog napada u Nici, njegovom prevashodstvu predsjedniku Republike Francuske gospodinu François Hollandeu i njenoj ekscelenciji ambasadorki Republike Francuske u Beogradu gospođi Christine Moreau. Njegovo prosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je juče na praznik svetih Kozme i Damjana, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi koja se podiže u slavu ovim ugodnicima Božijim u mjestu Bioče kod Berana. Na praznik svetih mučenika i besrebrenika Kozme i Damjana, kojima je posvećen manastir Zočište na Kosovu i Metohiji, više od 1000 vjernika sabralo se u ovoj svetoj obitelji da prisustvuje svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je služio njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije u sasluženje igumana manastira Zočište, arhimandrita Stefana i mnogobrojnog sveštenstva i monaštva iz nekoliko eparhija Srpske pravoslavne crkve. Njegovo prosveštenstvo, episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog, služio je 14. jula na praznik svetih besrebrenika Kozme i Damjana, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovim svetim učenicima pri Kliničkom centru Srbije. Sveti besrebrenici Kozma i Damjan svečano proslavljeni u manastirskom ambijentu manastira Rakovca. Crkvena slava svetih mučenika i besrebrenika Kozme i Damjana u selu Budoželja kod Ivanice počela je svečano svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio njegovo prosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin. Na dan uspomene svetih vrača Kozme i Damjana osvećeni su temelji bolničkog hrama svetog apostola i evanđeliste Luke pri bolnici svetog Luke u Zvorniku. Crkva Presvete Bogorodice Iverske koja je u izgradnji oštećena je u granatiranju u Gorlovki, rečeno je utorak.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na praznik polaganja rize Presvete Bogorodice, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj ovom prazniku u Bijeloj, povodom hramovne slave ove svetinje. U liturgijskoj propovjedi nakon čitanja Svetog Evanđelja, visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je sabranim vjernicima kazao:
Cjelivamo, draga braćo i sestre, rizu Presvete Bogorodice koja je stigla iz svete zemlje Palestine u Carigrad, a njen pokrov, evo, raširio se po čitavom svijetu i stigao evo i ovdje do nas. Preko ovoga svetoga hrama posvećenoga rizi Presvete Bogorodice, dvojica uglednih Carigrađana stigli su u svetu zemlju Palestinu i tamo su kod jedne djevojke, jevrejke, pronašle sakrijenu rizu Presvete Djeve i odnijeli je u Carigrad za vrijeme carigradskog patrijarha Genadija i lava velikoga cara vizantijskoga, pohranili u Vlahernu crkvu posvećenu Presvetoj Bogorodici u drevnim vremenima, u 5. vijeku, i od tada do danas evo taj događaj se proslavlja širom Vaseljene, riza Presvete Djeve, u koju je bilo obučeno njeno prečisto bogorodičinsko tijelo. One djeve koja je obukla svojim rođenjem od Duha Svetoga, obukla našu ljudsku prirodu, obukla odeždom besmrtnosti, odeždom netruležnosti, odeždom neprolaznosti. Dakle, rodivši Gospoda, jedinorodnoga Sina Božijega, ona je podarila njemu prirodu ljudsku, a on je svojom božanskom silom ljudsku prirodu osvetio, očistio, prosvetio, učinio netruležnom, vječnom i neprolaznom. Sila vječna, Božja sila, uselila se u ljudsku prirodu, jedinstvenu ljudsku prirodu, jer od jednoga čovjeka je sva ljudska priroda i svi ljudi zemaljski i svi zemaljski narodi. Tako da je priroda svi zemaljski naroda i ljudi osveštana njime, obučena u njegovu silu sa nebesa, u netruležnost i neprolaznost. Tako da i riza Presvete Djeve, koja je sačuvana i čuvala se kroz vjekova, i ona nam ukazuje na tu veliku i svetu tajnu, neizrecivu tajnu dolaska Boga u ovaj svijet, njegovog useljenja u našu prirodu, u ljudsku prirodu, njegovog iseljenja, useljenja u ovaj svijet, u sveukupnu Božju tvorevinu. Tako da je i ovdje danas za nas velika radost i blagoslov Boži da možemo da se preko proslavljanja rize Presvete Djeve da proslavimo nju koja nas je obukla svojim rođenjem u tu rizu besmrtnosti, neprolaznosti, i nas i sveukupnu ljudsku prirodu i sam ljudski rod.
Na kraju svete arhijerejske liturgije prerezan je slavski kolač povodom današnjeg praznika polaganja rize Presvete Bogorodice, koji je slava crkve u Bijeloj. I ovom prilikom visokopreosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se sabranim vjernicima obratio besjedom.
Budući u hramu svetoga Petra zajedno sa našim episkopima, koji su učestvovali u radu komisije vezane za naše nesreće drugoga svjetskog rata, a zajedno sa nadbiskupom zagrebačkim i drugim episkopima, onda sam koristio priliku pa sam ispričao onaj događaj koji se dogodio 1850. godine, kada je sveti vladika Rade, Petar II. Lovsinski tajnovidac, išao da traži lijeka svojoj boljci u Napulju, pa bio u Rimu, a onda je bio ušao u hram svetoga Petra, bio zajedno sa njim perjanik njegov Srdanović, mislim da se prizivao, u crnogorskom odjelu, pa on pita vladiku Rada: smijemo li mi ući ovaj njihov hram, gospodaru? A on se smija, zašto, kaže, da ne smijemo da uđemo u njihov. Ušli su u hram, a kad su izašli, taj prosti seljak crnogorski, ali Bogom prosvećen, kaže on vladici Radu: pa gospodaru, meni se čini da je onaj naš Petar sveti na Cetinju bolji od ovoga njihovoga. A što kaže on njemu? Ma ovaj njihov se tri put Hrista odrekao, a ovaj naš nije ni jedan put. Boga mi, i te istine do duše, i onaj se Petar pokajao tri puta i vratio ga je Gospod, ali je dobro ovaj Bogom prosvećen, ipak je Petar Cetinski ostao vjeran do smrti. A i onaj se pokajao i na njegovom pokajanju je sagrađeno kroz istoriju crkve sve što je sagrađeno. Dakle, onaj njihov se i naš Petar tri put odrekao, a ovaj Cetinski Petar on ni jedan put. A nadamo se da ićemo i mi zajedno sa njim i poslije njega ostati vjerni Hristu Bogu našem i crkvi svetoj njegovoj u vjekove, na mnogaja i mnogaja i blagaja ljeta.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, uputio je telegrame saučešća povodom terorističkog napada u Nici, njegovom prevashodstvu, predsjedniku Republike Francuske, gospodinu François Hollandeu i njenoj ekscelenciji, ambasadorki Republike Francuske u Beogradu, gospođi Christine Moreau. U telegramu saučešća gospodinu François Hollandeu, predsjedniku Republike Francuske, svjetejši patrijarh Irinej i kaže: gospodine predsjedniče, duboko smo potreseni viješću o sinošnjoj tragediji u kojoj je stradalo više desetina, a povrijeđeno preko stotinu ljudi tokom proslave nacionalnog praznika Francuske u Nici. U ime punoće Srpske pravoslavne crkve i u naše lično ime izvolite primiti izraze iskrenog saučešća. Srpska pravoslavna crkva i srpski narod sa posebnom tugom gledaju na učestala stradanja, te vam upućujemo naše iskrene molitvene želje i moralnu podršku za što skoriji oporavak i duhovnu utjehu narodu Francuske u ovim teškim trenucima. Molimo se da Bog upokoji duše svih tragično postradalih, rodbini i srodnicima njihovim podari utjehu u njihovom bolu, povrijeđenima brzo ozdravljenje, a francuskom narodu da prevlada sadašnje teškoće, kaže u telegramu njegova svetost patrijarh srpski Irinej. U telegramu gospođi Christine Moreau, ambasadorki Republike Francuske u Beogradu, svjetejši patrijarh Irinej piše: vaša ekscelencijo, u ime srpskog pravoslavnog naroda i u naše lično ime primite izraze dubokog i iskrenog saučešća povodom tragedije u Nici na dan kada je narod Francuske obilježavao svoj nacionalni praznik. Duboko saučestvujući sa vama i narodom Francuske, molimo se jedinom milostivom promislitelju da se ova stravična stradanja zaustave, da se u ljudske živote vrate vjera i povjerenje u pravdu, slobodu i mir, a rodbini postradalih i svima ožalošćenima u vašoj zemlji da on daruje utjehu u njihovom bolu i stradanju, kaže u telegramu saučešća gospođi Christine Moreau, ambasadorki Republike Francuske u Beogradu, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, služio je juče na praznik svetih Kozme i Damjana, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi koja se podiže u slavu ovim ugodnicima Božijim u mjestu Bioče kod Berana. Vladiki je sasluživalo sveštenstvo beranskog arhijerejskog namjesništva i monaštvo manastira Đurđevi stupovi, sa kojima i gostujući sveštenik Jovan Vuković iz Kruševca. Praznično bogosluženje uveličao je radosni čin krštenja malog Georgija, sina oca Jovana Vukovića. Sabranom vjernom narodu praznik svetih Kozme i Damjana čestitao je prosvećeni vladika Joanikije. On je podsjetio da su sveti mučenici i besrebrenici, ljekari Kozma i Damjan, svjedočili vjeru hrabro u teškim vremenima gonjenja hrišćana i davali iscjeljenje bolesnima, prizivajući prije svega blagodat Božju. Osvešten je i prelomljen slavski kolač, a za jedničarenje u slavu svetih čudotvoraca i svetitelja Božih Kozme i Damjana nastavljeno je uz trpezu bratske ljubavi. Vladika je pohvalio rad i angažovanje članova odbora i izrazio nadu da će ova crkva, ako Bog da, sljedeće godine za praznik svetih Kozme i Damjana i hramovnu slavu biti spremna za osvećenje. Na praznik svetih mučenika i besrebrenika Kozme i Damjana, kojima je posvećen manastir Zočište na Kosovu i Metohiji, više od 1000 vjernika sabralo se u ovoj svetoj obitelji da prisustvuje svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je služio njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije u sasluženje igumana manastira Zočište, arhimandrita Stefana i mnogobrojnog sveštenstva i monaštva iz nekoliko eparhija Srpske pravoslavne crkve. U prisustvu velikog broja vjernika, nakon pričešća svetim Hristovim tajnama, vladika Teodosije je obavio čin osvećenja vode i blagoslovio slavsko žito i kolač. Bratstvo manastira Zočište pripremilo je za sve prisutne slavsku trpezu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar Patrijarha Srpskog, služio je 14. jula na praznik svetih besrebrenika Kozme i Damjana, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovim svetim učenicima pri Kliničkom centru Srbije. Preosvećenom vladiki sasluživali su sveštenici arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Posle obreda lomljenja slavskog kolača, vladika Arsenije je čestitao slavu starješenih hrama Jereju Zoranu Kerezoviću, kao i ljekarima i osoblju Kliničkog centra Srbije, prenijevši im pozdrav i blagoslov patrijarha Irineja. Hram svetih besrebrenika i čudotvoraca Kozme i Damjana nalazi se u bolničkom krugu Kliničkog centra Srbije, u Deligradskoj ulici. Crkva posvećena svetim vračima sagrađena je 1929. godine, a posle Drugog svjetskog rata 1948. godine komunisti su je pretvorili u mrtvačnicu. Tek posle 39 godina u hramu su počela bogosluženja, a od 2006. godine hram se obnavlja. Arhitekta hrama je Dragomir Tadić, koji je za života ostavio veliki trag u umjetnosti graditeljstva sa opusom više od 80 crkava. Sveti besrebrenici Kozma i Damjan svečano proslavljeni u manastirskom ambijentu manastira Rakovca. Od ranog jutra okupljao se vjerni narod eparhije Sremske i drugih eparhija naše svete crkve da sa visokoprepodobnom igumanijom Mati Gavrilom, duhovnikom ovog manastira, jeromonahom Varnavom i sestrinstvom proslave slavu crkve posvećene svetim vračima, besrebrenicima i čudotvorcima Kozmi i Damjanu. Svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Sremski gospodin Vasilije. Slavski kolač je prerezao vladika Vasilije, dok je igumanija Mati Gavrila saborno sa sestrinstvom i monaštvom nekoliko fruškogorskih manastira, duhovnikom manastira Rakovca, ocem Varnavom, mirskim sveštenstvom i vjernim narodom pojala tropar svetim Kozmi i Damjanu, ljekarima i čudotvorcima, koji su dobivši blagodat od Boga, liječili ljude od svake bolesti i muke. Episkop Sremski Vasilije je čestitao hramovnu slavu igumaniji manastira Mati Gavrili i sestrinstvu kao jeromonahu Varnavi, podsjetivši na žitije besrebrenika Kozme i Damjana, koji nisu tražili nadoknadu za liječenje, a zatim blagopoučnim riječima pozvao narod da se okuplja na molitvu i izrazio želju da naši manastiri budu uvijek uvećeni bratstvom i sestrinstvom upravo tu gdje se svaki dan služi liturgija i moli se Gospodu za sve nas i sve pravoslavne hrišćane. Crkvena slava svetih mučenika i besrebrenika Kozme i Damjana u selu Budoželja kod Ivanice počela je svečano svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio njegovo preosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin. Preosvećeni vladika i osveštao freske u ovom hramu koji je zahvaljujući mnogobrojnim prilozima vjernog naroda brzo oslikan. Freskopis je radio Dragan Milojević iz Batočine. Episkop je uručio gramatu dobrotvora Svete crkve Milanu Đuraševiću iz Budoželje za prilog za izradu freskopisa. U besjedi vladika je sve prisutne pozvao da slijede evanđelske pouke i podsjetio da smo mi ovdje na zemlji privremeni gosti, a da je naše pravo mjesto u raju koji možemo da zadobijemo poštovanjem božanskih zapovijesti, vrlinama i životom kroz svete tajne u zajednici sa Bogom. Po završetku svete liturgije prelomljen je slavski kolač i osvećeno žito. Nakon toga su vjerni sa svojim episkopom i sveštenstvom u uzeli učešće i u trpezi ljubavi na kojoj je starješina hrama, protojerej Milinko Timotijević pozdravio sve prisutne i zahvalio preosvećenom vladiki na dolasku. U povratku iz Ivanjice vladika je u manastiru Vavedenje služio pomen novopredstavljenom monahu Gavrilu. Na dan uspomene svetih vrača Kozme i Damjana osvećeni su temelji bolničkog hrama svetog apostola i evanđeliste Luke pri bolnici svetog Luke u Zvorniku. Temelje je osveštao preosvećeni vladika zvorničko-tuzlanski gospodin Hrizostom. Kum temelja bio je direktor bolnice svetog Luke dr. Milorad Drljević. Petropavlovski hram u Bijeljini na veličanstven način proslavio je i ove godine svoje zaštitnike i pokrovitelje, svete apostole Petra i Pavla. Slavlje je otpočelo služenjem svete liturgije na kojoj se okupio veliki broj vjernog naroda koji se pričestio svetim i besmrtnim tajnama Hristovim. Ovo je ujedno bio i centralni dio proslave ovog praznika, jer su se na ovaj način svi zajedno, kako sveštenici, tako i parohijani ovoga hrama, sjedinili ne samo sa gospodom Hristom, nego i sa njegovim glavnim apostolima Petrom i Pavlom. U kasnim popodnevnim časovima slavlje je nastavljeno služenjem večernje službe, nakon koje je osvešteno slavsko žito i prerezan slavski kolač. Također, kod spomenika posvećenom palim borcima u posljednjem otadžbinskom ratu, koji se nalazi u neposrednoj blizini hrama, služen je pomen. I ove godine Polačani sa svih strana svijeta okupili su se oko svog hrama i kroz svetu liturgiju i pričešće Hristovim darovima proslavili svoje nebeske zaštitnike, prvovrhovne apostole Petra i Pavla. Iako ovo selo podno Dinare broji svega stotinak duša, u ove svečarske dane se u njega slije još nekoliko stotina vjernika koji su ratnim vihorom odneseni na razne strane zemaljskog šara. To je jedan od primjera kako se svoje ognjište ne zaboravlja i ne prepušta trajnom otuđenju. Svetu liturgiju služio je jeromonah Jovan, sabrat manastira Dragović i nastojatelj manastira Crnogoraca. Crkvenu slavu uljepšao je ženski hor pri hramu pokrova Presvete Bogomajke u Kninu. Nakon pričešća velikog broja naroda Hristovim tajnama, prelomljen je slavski kolač i osvećeno slavsko žito. Učinjen je i trokratni ophod oko hrama sa pomenom svih u Gospodu upokojenih žitelja ovoga sela. U organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja opština Čajetina sa blagoslovom preosvećenog vladike Vranjskog gospodina Pahomija i igumana manastira Hilandara Arhimandrita Metodija, a trudom savjetnika u ministarstvu gospodina Miloša Stojkovića, učenici vjeronauke osnovnih i srednjih škola iz eparhije Vranjske, koji su postigli zapažene rezultate na eparhijskim takmičenjima iz vjeronauke, bili angažovani u van nastavnim aktivnostima. Otputovali su na sedmodnevni boravak na Zlatibor i na pokloničko putovanje srpskim svetinjama na ovom prostoru. Ovo putovanje je za učenike vjeronauke upriličeno u cilju daljeg podsticanja njihovog interesovanja za ovaj predmet i ljubavi prema crkvi. U srijedu 13. jula preosvećeni vladika Vranjski Pahomije služio je moleban za srećno i blagosloveno putovanje učenika vjeronauke i njihovih vjeroučitelja koji će boraviti na Zlatiboru od 13. do 21. jula. Prvi sajam knjiga u Andrićgradu održan je od 25. juna do 10. jula. Na sajmu je učestvovala i izdavačka djelatnost eparhije Zahumsko-Hercegovačke Vidoslav. Izlagan je časopis Vidoslav kao i ostala izdanja koja su izdana u prethodnom periodu. Sajam je svečano otvoren 27. juna. Izdavačka djelatnost eparhije Zahumsko-Hercegovačke svoje aktivnosti prije i tokom sajma obavljala je sa podrškom Sekretarijata za vjere Republike Srpske, te im se i ovom prilikom iz eparhije srdačno zahvaljuju.
Danas aktuelno.
Emisiju nastavljamo vijestima iz pomjesnih crkava. Predsjednik odjeljenja spoljnih crkvenih odnosa Moskovske patrijaršije, mitropolit Volokolamski Ilarion, primio je 13. jula vanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Ruskoj federaciji gospodina Sterzića. Sastanku je prisustvovao saradnik sekretarijata za međunarodne odnose gospodin Hošev. Tokom razgovora koji je protekao u mirnoj i toploj atmosferi, govorilo se o pitanjima od zajedničkog interesa u vezi sa daljim razvojem tradicionalnih prijateljskih odnosa između dva naroda. Na kraju sastanka predsjednik je uručio gostu suvenir. Crkva Presvete Bogorodice Iverske, koja je u izgradnji, oštećena je u granatiranju u Gorlovki, rečeno je utorak. Tri granate su ispaljene na portu crkve Presvete Bogorodice Iverske u centru stambene četvrti Nikotovka, koja je na udaru granata. Jedna od granata je pala blizu glavnog ulaza u samu crkvu, koja je skoro završena. Fasada crkve je oštećena, 12 prozora crkve uništeno od strane druge dvije granate. Krepovi po zemlji također su oštećeni, a planirano je da budu postavljeni na krov. Druga granata je pala iza crkve, rečeno je u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, a ističe se da se granatiranje odigralo u kasnim satima 12. jula. Primirje se održava prema dogovoru u Minsku, potpisanom 12. februara, nakon pregovora u bjeloruskoj prestonici Minsku, u kojima su učestvovali ruski predsjednik Vladimir Putin, francuski predsjednik François Hollande, njemačka kancelarka Angela Merkel i ukrajinski predsjednik Piotr Porošenko. Paket mjera predviđa i povlačenje oružja, razmjenu zarobljenika, lokalne izbore u Donbasu, ustavne reforme Ukrajini i uspostavu radnih podgrupa vezanih za bezbjednost, privredu i humanitarne prilike.
Danas aktuelno.
I na kraju prognoze vremena. U Crnoj Gori sutra se očekuju umjereno do potpuno oblačno i još svježije vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog pravca. Minimalna temperatura kretaće se od 8 do 20, maksimalna dnevna od 12 do 24 stepena. Informacijama o vremenu završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Emisiju pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sjutra u isto vrijeme. Ostajte nam s Bogom.